Cales son as vantaxes de traballar a postura corporal? Un traballo de forza axeitado vai repercutir na túa saúde da seguinte maneira. Aumenta a estabilidade e o control corporal. Uns músculos fortes permiten manter unha postura correcta, moverse con seguridade e controlar mellor cada movimento. Mellora a capacidade funcional no día a día. A forza facilita tarefas cotías como levantar peso, subir escaleiras ou cargar bolsas sen fatigarse tanto. Fortaleza a conexión corpo-mente. O adestramento de forza require concentración e control técnico, mellorando a consciencia corporal e a coordinación. Potencia o sistema musculoesquelético, incrementa a densidade ósea, reforza tendóns e ligamentos e mellora a capacidade do corpo para soportar cargas. Reduz o risco de lesións. Uns músculos fortes protexen as articulacións, melloran o equilibrio e fan o corpo máis resistente ante impactos ou movimentos bruscos. Mellora a autoconfianza e o benestar xeral. Sentirse máis forte xera unha maior sensación de autonomía, motivación e autoestima tanto no deporte como na vida diaria.